Redzēsim Latgalā!
Vasali, kā jau vīrus citamā laikā, skaņi jums ots radioraidījums pie mūsim Latgalā. I studējā esmu as Denis Bikovskis. Latvijas nokūtņē izaugsmē ir jaunos paudzis rūkos. Aktīvi jaunīši, kuri darbojas sabiedrības labā, ir atrūnami ik katrā Latgulas nūvodā. Bet šudiņas gastiešu Daugavpilī. Pjaktīvas brēprotēgo darba veicijas Dianas Breidakas, kura darbojas arī Sorkonajā krystā. Studēja Daugavpilis universitātī mokslas menedžmentu i arī izpuslūdzi pīstrodai Latvīšu kultūras centrā par pasokumu organizatori.
Jau, heimam gostos!
Diana, tu pati no Daugavpils?
Esmu no Daugavpils, jau visu dzīvi, jau 21 gadu šeit dzīvoju, arī ceru, ka turpmāk dzīvošu. Šobrīd es studēju Daugavpils universitātē, otrajā kursā mākslas menedžmentā. Paralēli esmu studentu padomē biedrs un kultūras un sporta virziena vadītāju. Tāpat arī universitātē es dejoju studentu deju ansamblī Laima. Ārpus universitātes es dziedu Latviešu kultūras centra sieviešu korī Rūta. Un arī esmu Latvijas sarkanā krusta jaunatnes brīvprātīgā. Un arī es darbojos kā brīvprātīgā vispār dažādos pilsētas pasākumos.
Tik daudz tos aktivitāšu, kā to visu var paspēt?
Nu, īstenībā man jau gandrīz visi uzdot no tieši šāda veida jautājumu. Teikšu, kā ir diezgan sarežģīti. Tagad ir sarežģīti, kad decembrī ļoti daudz dažādu pasākumu un aktivitāšu, un varu atzīties, ka jau divas nedēļas apmēram es vispār neapmeklēju universitāti, jo es vienkārši nevaru to visu apvienot. Bet, nu jā, ja ir motivācija, ja ir vēlme kaut ko darīt, tad jau visu var saplānot un laiku var atrast pilnīgi visam. Un es domāju, ka ja es nebūtu pūca un varētu no rīta agri piecelties, tad es varētu paveikt dienas laikā vēl vairāk.
Kā ir tām iespējām Daugavpilī? Tu tikko nosauci ļoti daudz tos aktivitāšu.
Jā, es uzskatu, ka mums ir plašas iespējas jauniešiem, ko darīt. Mums ir jauniešu neformālās izglītības centrs, kurā ir dažādas biedrības, kurās var iesaistīties. Tāpat mums ir bērnu un jauniešu centrs Jaunība, kur tiek piedāvāti arī dažādi pulciņi un dažādas aktivitātes. Mums ir mūzikas vidusskola, tāpat tās jaunieši var iesaistīties arī caur platformu Brīvprātīgie LV dažādu pasākumu organizēšanā. Līdz ar to es uzskatu, ka ja jaunietis tiešām vēlas sevi pierādīt, vēlas gūt pieredzi, vēlas būt sabiedriski aktīvs, tad atrast iespējas ir ļoti daudz un ļoti viegli.
Bet kā tu vari raksturot, cik jaunieši Daugavpilī ir aktīvi, cik jaunieši iesaistās, vai tomēr jaunieši ir pasīvi Daugavpilī?
Nu, es uzskatu, ka jaunieši ir diezgan aktīvi. Piemēram, mums ir liels pasākums Artišoks, kurā piedalās tiešām vairāki desmiti, es laikam nesaukšu konkrētus skaitļus, jo nezinu, bet tiešām ļoti, ļoti daudz jaunieši iesaistās. Bet tā es domāju, ka jaunieši varētu būt vairāk aktīvo. Iespējams, ka daudz vienkārši nezina, kādas iespējas pastāv, jo, piemēram, arī pie mums Sarkanajā krustā nav pārāk daudz aktīvo jauniešu, un mēs dažreiz staigājam pa skolām, dažādām iestādēm, aģitējam jauniešus nākt, un, piemēram, kad vienkārši savam draugam pasaki, hei, mums ir vajadzīga palīdzība kādā pasākumā, un tas cilvēks uzreiz saka, jā, es palīdzēšu, es iepriekš nezināju, ka bija tāda iespēja, ka varēja nākt, varēja palīdzēt, varbūt ar to informāciju ir tāda nedaudz sarežģītāka, vai arī jaunieši vienkārši nepamana to. Bet es domāju, ka ja pienāk klāt, ja paprasa, pajautā, vai tu būtu gatavs to darīt, tad tiešām atsaucība būtu ļoti liela. Jaunieši ir ļoti forši pie mums.
Bet tev tos darbības sfēru, tos aktivitāšu sfēru ļoti daudz. Kāpēc tas tev ir svarīgi? Kāpēc tu nevis vienkārši sēdi mājās un varbūt atpūties vai izklēdējies ar draugiem, bet gan sarkanais krusts, gan dejas, gan dziedāšana?
Teiksim tā, kopš bērnības es veltīju visu laiku mācībām, var teikt tā, un kaut kur desmitajā klasē, laikam vidusskolā, es sapratu, ka nu ir tā, ka man beidzas skolā ap trijiem, es biju mājās, un man nav ko darīt. Un es domāju, nu kā tad tā, tev nav kur likt savu enerģiju, un es vienkārši sēžu uz vietas. Un tad es aizgāju bērnu un jauniešu centru Jaunība, Es nodomāju, ka es gribu sākt kaut ko darīt, es gribu sākt muzicēt. Tomēr nopirkšu ģitāru, aiziešu spēlēt un tā. Un tā pamazām es iesaistījos tur ansamblī, sāku spēlēt klavieres un tā, un pamazām ieraudzīju arī brīvprātīgie LV mājaslapā paziņojumu, ka tur tiek meklēti brīvprātīgie artišokam. Es domāju, nu, man ir jāpamēģina, kas tas ir. Uzrakstīju saviem draugiem, savācu draugu pulciņu un aizgāju. Un tā arī es sapratu, kur ir jāmeklē informācija par tiem pasākumiem, kā var iesaistīties un piedalīties. Un tā pamazām tas arī aizgāja. Un tad mana mūzikas skolotāja piedāvāja man aiziet uz kori. Un tad es sapratu vēlāk, ka mana klases biedrene vidusskolā ir Latvijas Sarkanā krusta jaunatnes Daugavpils pilsētas komitejas priekšsēdētāja. Un arī viņa man pasauca, un es tagad aktīvi piedalos Sarkanajā krustā. Un tā pamazām man iesaka, vai arī lūdzu palīdzību. Un es iesaistos vairākās aktivitātēs, biedrībās, un tā nu tas ir, ka šobrīd dažreiz es dažiem atsaku jau, jo man šķiet viss mans laika limits ir pārpildīts. Bet nu jā, es uzskatu, ka tas ir ļoti forši nesēdēt mājās, bet izbaudīt jaunību, jo kad, ja ne tagad, un kamēr mums ir daudz brīvā laika, tas ir tiešām jāizmanto. Pēc tam jau būs ģimene, darbs un tā, nu kad, ja ne tagad.
Bet vai tu šīs savas aktivitātes sadali, kuras ir prioritārākas, kuras ir svarīgākas, kuras ir mazāk svarīgas, ja noteikti ir grūti saprast, uz kurieni gribas vairāk?
Jā, ir tāda problēma, tīpaši, kad sakrīt daži pasākumi vienā laikā, un tad ir jāskatās, ja pasākums ir saistīts ar darbu, tad, protams, ka darbs ir prioritāte, un tad jau es skatos, kas mani interesēs vairāk. Ja tas ir kāds lielāka mēroga pasākums, vai es saprotu, ka tajā pasākumā es veikšu kādu darbiņu, ko iepriekš neesmu veikusi, un es saprotu, ka es iegūšu lielāku pieredzi, tad es iešu tieši uz to pasākumu, piemēram.
Kādi ir tavi nākotnes plāni? Tu grasies palikt uz dzīvi Latgalē, Daugavpilī?
Jā, tas būtu labākais variants. Plānoju iegūt savu bakalaura grādu, un tad domāju par maģistra grādu, iespējams sabiedrības iestāžu vadībā, un tad es domāju par to, kur iegūt Daugavpilī vai Rīgā. Un tad jau es domāju, ka jau skatīšos, kur atradīšu darbu, tur arī palikšu visdrīzāk. Bet, un, protams, ka Latvijā es neplānoju doties ārzemēs noteikti.
Bet daudzas vilina ārzemēs?
Jā, tiešām daudzas vilina ārzemēs. Daudz jāizbrauc uz kādu noteiktu laika periodu, piemēram, uz dažiem mēnešiem. Viņi saka, nu jā, es aizbraukšu, es nopelnīšu kādu naudiņu, šeit es varēšu iegādāties tur pēc tam vai pēc dažiem gadiem tur dzīvokli vai vēl kaut ko, es varēšu šeit dibināt ģimeni un tā tālāk, bet arī zinu tos, kuri brauc uz pāris mēnešiem un palika tur dzīvot. Tāpēc, jā, ārzemēs vilina. Bet, nu, es domāju, ka Rīga tomēr vilina vairāk.
No taviem draugiem, bijušajiem klases biedriem, tu jau tagad studente, Daugavpils universitātes studente, daudzi ir palikuši šeit uz vietas Daugavpilī, vai tomēr lielākā daļa ir prom kaut kur Rīgā, ārzemēs?
No maniem klases biedriem laikam puse varbūt ir Rīgā, daži ir Rēzeknē arī, un tad kāda daļa ir šeit. Bet, nu jā, vispār no draugiem paziņām, ja ņemam kopumā, tad vairākums tomēr aizbrauc uz Rīgu, jo tās studiju iespējas tiešām tur ir plašākas nekā pie mums.
Vai Daugavpils vai Latgalē ir iespēju zeme?
Es uzskatu, ka jā, jebkura zeme ir iespēju zeme, ja tev ir motivācija kaut ko darīt, un kā jau ir tāds teiciens, kas meklē, tas atrod. Līdz ar to, ja tu nevēlies sēdēt uz vietas, ja tu esi radoši talentīgs, piemēram, kāpēc, lai neuzsāktu savu biznesu, rakstīt pieteikumus, granta saņemšanai, ir biznesa inkubatori, un vienmēr jau var kaut ko jaunu pamēģināt. Ja nevēlies strādāt algotu darbu, vari pats piedāvāt darba vietas citiem cilvēkiem. Līdz ar to es uzskatu, ka jā, tiešām iespējas šeit ir un ir potenciāls attīstīties šeit.
Diana, šajā raidījumā paklausamies kādu tev mīļu dziesmu un pēc dziesmas arī turpināsim mūsu sarunu, ko mēs varētu paklausīties.
Nu, pēdējā laikā mēs daudz ar draugiem esam klausījušies jauno Artura dziesmu Laimīgs.
Arvien vairāk man zem rokas izskan soļi, apgāžas un tālāk dodas. Arvien vairāk tie brīži rodas, kas sasauc smiekus, garlaicībai nepadodas. Aizvien tuvāk, tuvāk tie priecās. Aizvien vairāk, vairāk esmu laimīgs, kad tu par mani smējies un tu uz mani kliec. Es laimīgs esmu, kad tu esi ieradies šeit. Laimīgs, kad tu par mani smējies un tu pēc mani spiec. Es laimīgs esmu, kad pie manis ieradies šeit. Arvien vairāk manos rītos atnāk sapni, kas izrādās tepat vien dzīvo. Arvien vairāk manos rītos ienāk laime, kā sagātājā ietinoses. Laimīgs, kad tu par mani smējies un tu uz mani kliec. Es laimīgs esmu, kad tu esi ieradies šeit. Laimīgs, kad tu par mani smējies un tu pēc mani spiec. Es laimīgs esmu, kad pie manis ieradies šeit. Laimīgs, kad tu par mani smējies un tu uz mani kliec. Es laimīgs esmu, ieradies šeit. Laimīgs, kad tu par mani smējies un tu pēc mani spiec. Laimīgs esmu, kad pie manis ieradies šeit. Laimīgs, kad tu par mani smējies un tu uz mani kliec. Laimīgs, kad tu par mani smējies un tu pēc mani spiec. Es laimīgs esmu, kad pie manis ieradies šeit. Laimīgs, kad tu par mani smējies un tu uz mani kliec. Es laimīgs esmu, kad tu esi ieradies šeit. Laimīgs, kad tu par mani smējies un tu pēc mani spiec. Es laimīgs esmu, kad pie manis ieradies šeit. Es laimīgs esmu, ka pie manis ieradies šeit.
I mūsim Latgalā!
Klausīs raidījumu pie mūsim Latgolā. I turpinoju sarunu ar aktīvu jaunītinu Daugavpils Diānu Breidaku. Diāna, kādas būtu trīs lietas, kuras, ja tu būtu lēmumu pieņēmēja, kuras tu gribētu mainīt Latgolē, Daugavpilī vai visā Latvijā?
No pirmā lieta, kas man uzreiz nāk prātā un par ko mēs arī esam runājuši ar studentiem, par to, ka mums tomēr studentiem ir vajadzīgas atlaidītes sabiedriskajam transportam. Es uzskatu, ka tā ir aktuāla tēma, jo tomēr studenti gan strādā, gan arī bieži vien nestrādā un tomēr aiziet diezgan liela naudiņa, un es domāju, ka mūsu pašvaldība varētu atbalstīt šo iniciatīvu par atlaidēm. Ja runājam tādā valsts mērogā plašākā, tad protams, ka mēs jau visi zinām, ka mums tāds algu līmenis Latgalē ir zemāks nekā, piemēram, Rīgā, un tas arī vili nedaudz aizbraukt uz turieni. Es saku, nu jā, Latgalē mums ir kā ir ar tām algām, Latgalē ir Latgalē, mums jābrauc kaut kur jāvirzās. Es domāju, ka tā ir būtiska problēma. Un vēl ar ko es saskaros, ka bieži vien jaunieši saņem, piemēram, bakalaura grādu augstāko izglītību, un beigu beigās viņiem nav kur strādāt, tāpēc ka mums nenomainās paaudzes. Tātad vecāki cilvēki neaiziet pensijā, bet saņem gan pensiju, gan strādā, un tā tomēr ir neliela problēma.
Diāna, bet šeit Daugavpilī ir ļoti daudzu tautību jaunieši, latvieši, krievi, poļi, daudz arī Erasmus studentu. Kā ir? Kāda ir tā sadzīvošana, sadarbība?
Jā, par Erasmus studentiem uzreiz atcerējos, ka mūsu deju kolektīvā šo pusgadu kāreiz bija Erasmus students, un mums bija brīnišķīgas attiecības kopā, mēs runājām angliski ar viņu. mēs vispār baudījām šos mirkļus, ka esam kopā, uzzinājām daudz ko par viņa dzimto vietu, par Ameriku, viņš uzzināja daudz ko par Latviju, mums veidojās brīnišķīgas attiecības kopā, mums tas netraucēja. Jā, tiešām mums ir ļoti daudz krievvalodīgo, arī pat es esmu krievvalodīgā, bet mums nav nekādu domstarpību ar citu tautību pārstāvjiem. Mēs atdzīvojam mierīgi, ja es zinu, ka cilvēks ir krievvalodīgais, es runāšu krievvalodā, ja es zinu, ka ir latvietis, es runāšu latviešu valodā, ja es redzēšu ārzemju studentus, es mēģināšu runāt angļu valodā, un nekādi konflikti būtiski netika manīti. Vienmēr viss ir draudzīgi, mēs visi atdzīvojam kopā, mēs dzīvojam vienā valstī, mēs esam savā ziņā patrioti visi, un tas mūs vieno.
Bet runājot par tām interesēm, kā tu vari paraksturot Daugavpils jauniešu intereses?
Es domāju, vairākums cilvēku iesaistās tieši sportā, nodarbojas ar sportiem, tā ir tāda lielākā interese, un otra lielākā laikam tomēr ir mūzika. Un tad ir visi dažādākie pulciņi. Daļa jaunieši, protams, ka iesaistās dažādās biedrībās, arī pie mums, kā jau es minēju, Latvijas sarkanā krusta jaunatnē, vai arī vienkārši piedalās kā brīvprātīgie dažādos pasākumos, jo pasākumos tiešām ir vajadzīgi daudz palīgu. Līdz ar to jauniešiem ir iespēja piedalīties un parādīt savas spējas, pat ja viņi nav ikdienā kā brīvprātīgie, ja viņi neiesaistās biedrībās, tad viņiem ir vismaz dažas reizes gadā iespēja parādīt sevi un palīdzēt.
Cik jaunieši ir sociāli aktīvi, cik viņi daudz interesējas par politiku, par ekonomiskām, socioekonomiskām lietām, cik viņi izsaka savas domas, savas idejas, varbūt mēģina aizstāvēt, iet pie politiķiem arī, varbūt Daugavpils domē, rosināt savas idejas?
Tieši varbūt tās no maniem draugiem un paziņām īpaši daudz tādu cilvēku, kuri iesaistītos politikā nav, zinu, jā, ka daudz jaunieši piedalās gan debašu konkursos, gan arī nesen bija tikšanās ar pilsētas priekšsēdētāju, kur piedalījās jaunieši, gan bija tikšanās ar politiķiem, kafija ar politiķiem, tāds pasākums, kur rīkoja jauniešu departaments. Jā, ir jaunieši, kuriem tiešām šī puse ļoti interesē un kuri plāno savu dzīvi saistīt arī ar politiku un kuriem ir dažādas iniciatīvas un kuri arī dodas jauniešu saimā.
Tavuprāt, jauniešiem tādā tavā vecumā pēc 20 ir jāiet politikā, ir jādomā un jāceņšas kaut kas mainīt. Mēs te sabiedrības informācijas līdzekļos, masu medijos dzirdam dažādāku skandālu, dažādāku arī negatīvu lietu, bet tavuprāt, būtu jaunai paaudzē jāiet politikā un jāceņšas kaut kas darīt savādāk?
Domāju, ka noteikti, jo šajā vecumā cilvēkam varbūt nav tik ļoti daudz pieredzes, bet ir ambīcijas, ir svaigas idejas, cilvēki ir jauni, radoši, pilni ar enerģiju, un es domāju, ka jā, idejas, priekšlikumi, protams, ka ir jāizsaka, un varbūt tiešām dažādi priekšlikumi būs tādi, kurus nevarēs īstenot dzīvē, bet daudzi noteikti varētu tikt realizēti.
Runājot par masu medijiem, tu patērē masu medijus, kur tu uzzini to, kas notiek Daugavpilī, Latgalē, Latvijā?
Īstenībā es nelasu ziņu portālus tiešām, bet jaunāko informāciju es pamanu Facebookā, ko nošēro mani draugi, vai arī piesakoju lokālajiem mediju portāliem. Laikam man tik ļoti daudz nav, lai es mierīgi pasēdētu un palasītu ziņu portālus, vienīgi atverot Facebooku, kas ir izlicis ārā, tādas svarīgākās, būtiskākās ziņas, to arī izlasu, gan lokālās ziņas par Daugavpili, kā piemēram Grani LV vai Našgorod, un jā, par valsts mēroga tādām ziņām, jā, lasu LSM visbiežāk.
Tuvojas jaunais gads, jau 2020. Kādi būtu tavi vēlējumi radiem, draugiem?
Pats galvenais laikam ir, lai nākamais gads būtu tiešām veiksmīgs, lai visiem ir laba veselība, lai izdodas iecerētie plāni, lai nākamais gads būtu labāks nekā iepriekšējais, lai piepildās visas vēlēšanās, lai tiek sasniegti pakāpeniski mērķi, lai ir virzība pa karjeras kāpnēm, ir izaugsme tiem, kuriem nav otrās pusītes, atrod otrās pusītes, un lai viss izdodas.
Un noslēdzot mūsu sarunu, vēl varbūt paklausamies kādu tev mīļu dziesmu.
No tad tradicionālis salauz tas sirds.
Ko tu šodien sēji, to tu rīt pļauj. Ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Ko tu šodien sēji, to tu rīt pļauj. Ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj.
Sāpnaktī salostasī.
Ko tu šodien sēji, to tu rīt pļauj. Ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj.
Sāpnaktī salostasī.
Ko tu šodien sēji, to tu rīt pļauj. Ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj.
Apstādinās manu diržabu. Tas apaldos pie pasauli 80 dienās. Un pagātni tas neņem līdz, lai tā iet pie Dieva. Es un mans putns debesīs baudam bezrūpību. Bet vakardiena kā konfeti zemē izbārstīt. Tā gribot, negribot, grūžos lēnām pārvēršās. Un pēkšņi mana jauks prātībai sirds patiesāpās. Bet vakaros, kad saule riet, jūtas vēl stiprāk vajā. Un viss mans emocija mais ir atkal nu jau vaļā. Tur atmīm tik daudz, cik daudz ir zvaigšu debesīs. Es pulēju tās ik vakar, bet tās jau es nespīju.
Raidījums pamīsim Latgulā izskaņ. Paļdis par sarunu soku jaunītai nu Daugavpils Dianai Breidakai. Arī ito goda raidījumu ciklus pamīsim Latgulā ir izskaņies. Cerams, nokušgot ar Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padūmis atbalstu varēsim turpinot ito raidījumu ciklu. Izstostāt par nūtukumim i cilvēkim tepat pamīsim Latgulā. Raidījumu veidoju as Tenis Bikovskis. Raidījumu arhīvu meklējiet internetā daugavpilsziņas.lv i rezeknesziņas.lv. Lai jūs jums saticēgi i prīcēgi Ziemassvētki, ka arī veselības i panokumu pilns jaunīs 2020. Gads. Iz sazadzirdēšanu tepat Radio Viļņūs.
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padūme.